Ζούσαμε οικογενειακώς μία ηλαροτραγωδία. Σε δρόμο ανάρρωσης, υποτίθεται ο μπαμπάς μου, δεχόταν σπίτι τους ανθρώπους του. Πάρτι σωστό στυνόταν κάθε βράδυ στο σαλόνι μας. Κρασί, μεζέδες, μουσική στο πικάπ. «Περδίκησε, βλέπουμε, Αλέξανδρε», του έλεγαν όλοι. Και εκείνος κορδωνόταν. «Περδίκη πράγματι», έμοιαζε. Η κορτιζόνη είναι μαγικό φάρμακο. Σε οδηγεί χορεύοντας μέχρι τον τάφο. Ακούτε Home Home. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Είναι ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Όταν διαγνώστηκε ο καρκίνος του πατέρα μου, είχε ήδη κάνει πολλαπλές μεταστάσεις. Του έδωσαν 6 μήνες ζωής. Ήταν 48 χρονών, η μάνα μου ήταν 41 και εγώ 13. Κατά το μακρινό 1979, οι καρκινοπαθείς, ιδίως όσοι βρίσκονταν στο τελικό στάδιο, σπανίως ενημερώνονταν για την κατάστασή τους. Οι συγγενείς με τη συνέργεια των γιατρών τους φλόμωναν συνήθως τα παρηγορητικά ψέματα, μέχρι που επινοούσαν ανύπαρκτες πλην εντελώς οι άσημες ασθένειες. Κάτι μύκητες σου έχουν απικήσει το σηκώτι. Ένα χαλάζιο έχει φράξει τις φωνητικές σου χορδές. Στον πατέρα μου είπαν απλώς ότι είχε αναζωπηρωθεί μια εφηβική κατοχική του αδενοπάθεια. Τους πίστεψε. Ή έκανε πως τους πιστεύει. Καθώς δεν υπήρχε γιατρία, η θεραπεία που ακολουθήθηκε ήταν και εκείνη καθαρά παρηγορητική. Τι είχε αγαθεί, ένας πρώτος του εξάδελφος, ο Ανδρέας Γλινός, διεύθυνε εκείνη την εποχή το ερευνητικό τμήμα του Αγίου Σάβα. Εγγυήθηκε στη μάνα μου πως ο Αλέξανδρος θα περνούσε 4 αξιοπρεπέστατους μήνες πριν ξεκινήσει η οριστική κατάρρευση. Έτσι και συνέβη. Από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 1979 ζήσαμε οικογενειακώς μία εντελώς αλόκοτη κατάσταση. Μία ηλαροτραγωδία. Σε δρόμο ανάρρωσης υποτίθεται ο μπαμπάς μου, πλην αρκετά αδύναμος για να πηγαίνει στη δουλειά του, δεχόταν στο σπίτι τους ανθρώπους του. Φίλοι του κολλητή, αλλά και φίλοι που είχε πολλά χρόνια να τους δει, κατέφθαναν, τους είχαν εμπιστευτικά πληροφορήσει για τα μαύρα μαντάτα, για να τον αποχαιρετήσουν. Πάρτι σωστό στυνόταν κάθε βράδυ στο σαλόνι μας. Κρασί, μεζέδες, μουσικές στο πικάπ. «Περδίκησε, βλέπουμε, Αλέξανδρε», του έλεγαν όλοι και εκείνος κορδωνόταν. Περδίκη πράγματι έμοιαζε. Ούτε τα μαλλιά του είχαν πέσει, ούτε άλλα βασανιστικά συμπτώματα τον ταλαιπωρούσαν, αν εξαιρέσει το γεγονός πως για να είναι σε θέση να γλεντάει, έπρεπε να κοιμάται όλη τη μέρα. Μέχρι που χόρευε. Δεν τον είχα ξαναδεί ως τότε να χορεύει. Είχε ένα εντελώς δικό του στυλ και το ζεϊμπέκικό του ακόμα έμοιαζε με φοξτρότ. Η κορτιζόνη είναι μαγικό φάρμακο. Σε οδηγεί χορεύοντας στον τάφο, μου είπε πρόσφατα ένας φίλος γιατρός και μου ξανάφερε στη μνήμη εκείνες τις εικόνες. Εγώ πήγαινα στην πρώτη γυμνασίου. Έμπαινα ολοταχώς στην εφηβεία, με είχε πιάσει λαχτάρα για κορίτσια, μα το σχολείο μου ήταν αρένων. Και έτσι απλώς τα φαντασιωνόμουν, διαβάζοντας περιγραφές του Καραγάτσι και ξεφυλίζοντας ξανά και ξανά το ίδιο αμερικάνικο Playboy που μου το είχε πουλήσει μεταχειρισμένο ένας συμμαθητής μου στην αστρονομική τιμή των 150 δραχμών. Ο χορός των ορμονών μέσα μου και η χορή του μπαμπά μου και της παρέας του προφανώς με αποσπούσαν από τις σχολικές υποχρεώσεις μου. Άριστο στο δημοτικό, αντιμετώπιζα το γυμνάσιο με παγερή αδιαφορία. Ονειρευόμουν περιπέτειες. Σε έναν μπλε κουμπαρά του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ήταν φυλαγμένες οι 10 λίρες που μου είχαν χαρίσει παππούδες και γιαγιάδες, θείες και θείοι όταν είχα γεννηθεί. Τα χρήσωναν τότε τα μωρά στα εμευτήρια. Μία μέρα θα παραβίαζα την κλειδαριά και θα έχωνα τις λίρες στο μπουφάν μου. Το διαβατήριο στην κολότσεπη με πλαστογραφημένο το έτος γέννησης. Κόντευα 1,75. Θα έπαιρνα ύφος βλοσιρό και θα άπηθα, δεν θα άπηθα, για ενήλικας. Αντί για το σχολικό θα σταματούσα ένα ταξί. Αεροδρόμιο θα έλεγα και θα απογειωνόμουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Προτού συμβούν όλα τα παραπάνω υπέροχα, ο πατέρας μου άρχισε να έχει πόνους στη μέση. «Πιάστηκα από το πολύ χορό», συμπέρανε. «Είναι η μετάσταση στα οστά», είπε ο γιατρός στη μάνα μου. Μέσα σε μία εβδομάδα δυσκολευόταν να περπατήσει. Μέσα σε δύο δεν μπορούσε καν να σηκωθεί από το κρεβάτι. Βογκούσε και έβριζε μέσα από τα δόντια του. «Κοντζάμ λεβέντης και να έχω καταντήσει έτσι». Τον άκουσα ένα απόγευμα να μονολογεί παραχτικά, ενώ αγωνιζόταν να ανασηκωθεί στο στρώμα για να ξυριστεί. Την ημέρα που τον πήραν με το αναπηρικό καροτσάκι για να τον μεταφέρουν για δεύτερη και τελευταία φορά στο νοσοκομείο, εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για τη σημαντικότερη υπόθεση που είχε αναλάβει ποτέ του. Είχε κερδίσει θριαμβευτικά. «Σας το έλεγα πως θα γινόμουν μεγάλος δικηγόρος», χαμογέλασε πικρά. Όσο επιδεινωνόταν η κατάστασή του, τόσο περισσότερες ώρες ήθελα να περνάει η μαμά μου στο πλευρό του. «Μην νοιάζεσαι για μένα», της είπα. «Θα φτιάχνω τόστ, θα διαβάζω τα μαθήματά μου, θα ποτίζω τα λουλούδια». Η προοπτική να μείνω μόνος μου στο σπίτι, μάλλον με ενθουσίαζε παρά με τρόμαζε. «Είμαι εργένης», θα ανακοίνωνα στους μαθητές μου. Η μαμά όμως δεν πίστηκε. Μου έφτιαξε μία βαλίτσα και με έστειλε για το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό της νονάς μου, στη Σαρονίδα. Είχε μπει ο Ιούνιος. Θα έριχνα και βουτιές. Κατά το μήνα που ακολούθησε, άλλαξα ως φιλοξενούμενος 5-6 σπίτια συγγενών και φίλων. Με υποδέχονταν με ανοιχτές αγκάλες και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μου απαλύνουν μία θλίψη, την οποία ακόμα κάθε άλλο παρά αισθανόμουν. Άρνηση ονομάζεται. Άγνοια κινδύνου. Γεγονός είναι πως μολονότι προσπαθούσε η μάνα μου να με προετοιμάσει για την επερχόμενη συμφορά, εμένα το αυτί μου λίγο ίδρωνε. «Ο μπαμπάς είναι βαριά άρρωστος», μου είχε πει. «Ε, θα γίνει καλά», την είχα διαβεβαιώσει. «Ο μπαμπάς σου μάλλον έχει καρκίνο», είχε λάβει τη σκυτάλη ως αρμόδιος επιστημονικά ο θείος Ανδρέας. «Και τι θα πάθει, θα πεθάνει», του είχα απαντήσει με εκείνο το ειρωνικό επιθετικό ύφος που παίρνουν συχνά οι έφηβοι. Τη λέξη θάνατος δίσταζα να την προφέρουν, προφανώς για να μην με ρίξουν σε πρόωρη απελπισία. Η μαμά μου είχε αγοράσει μονάχα ένα μαύρο μπλουζάκι. Ίσως να χρειαστεί να το φορέσεις κάπου. Ούτε που υποψιάστηκα το υπονοούμενο. Στο σπίτι της αγαπημένης μου θείας Πόπης δοκίμασα πρώτη φορά λαγό, που τον είχε ειδικά για μένα παραγγείλει από έναν κυνηγό στο χωριό. Στο σπίτι του φίλου μου Κωνσταντίνου, η Γερμανίδα μαμά του μας έφτιαξε στρούντελ με παγωτό. Κάτι άλλοι θείοι με πήγαν στην επιθεώρηση. Είδα στο θέατρο Μινώα στην Πατησίων τον θρυλικό Νίκο Σταυρίδη να υποδίδει τον Μέθησο και τη Σπεράτζα Βρανά, ως συνήθως, την Τροτέζα. Δύο φορές την εβδομάδα περίπου, η μαμά μου φρόντιζε να μου αλλάζει διαμονή. Καθότι, σύμφωνα με μια σμυρναίκη παροιμία, το ψάρι και ο ξένος την τρίτη μέρα βρωμούν. Έτσι κατέληξα στην Κατερίνα και στην Μέρη. Η Κατερίνα ήταν 16 και η Μέρη 10. Με λαχρινή κατσαρομάλα και πρασινομάτα η πρώτη, ξανθούλα η δεύτερη. Παιδάκι ακόμα. Μακρινές μου ξαδέλφες, από εκείνες που συναντάει κανείς σε γάμους και βαφτίσια, πλην η μαμά τους αγαπούσε ιδιαίτερα στον πατέρα μου και έτσι με φορτώθηκαν. Δεν με φορτώθηκαν, υπερβάλλω. Η μεν Μέρη λίγο νοιαζόταν για την παρουσία μου. Διάβαζε όλη την ώρα Mickey Mouse και άκουγε Bonnie M στο κασιτόφωνο. Η Κατερίνα δε που είχε ως μεγάλη ενημερωθεί για το δράμα μου, διαπνεόταν γενικά από φιλάνθρωπα και φιλόστοργα αισθήματα, για τούτο και ήθελε να γίνει σαν τον μπαμπά της γιατρός. Η μαμά τους μετέφερε ένα τρίτο κρεβάτι στο κοριτσίστικο δωμάτιο και μου το έστρωσε. «Σαν αδελφούλη σας θα τον έχετε το Χρήστο», της διέταξε. Εγώ από την άλλη, μόνο σαν αδελφούλες δεν τις έβλεπα. Τουλάχιστον όχι την Κατερίνα. Επισκεπτόμουν κάθε πρωί στο νοσοκομείο τον μπαμπά μου. Πρέπει να μάζευε όσες δυνάμεις του είχαν απομείνει, να κατέβαλε πρέπει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να με υποδέχεται και φάτος. Όταν τον βρήκα να φοράει μάσκα οξυγόνου, είδες, με ντύσανε πιλότο, ψευτογέλασε. Και όταν βάρινε κι άλλο, μου έγνυψε να μην μπω στο δωμάτιό του. Θα τα πούμε από Δευτέρα, ψιθύρισε. Ήταν το τελευταίο Σάββατο της ζωής του. Διέσχισα τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και επέστρεψα περπατώντας τα Εξάρχεια. Από ένα ψιλικατζίδικο γωνία Μπενάκη και Βαλτετσίου, αγόρασαν το χαρτζιλίκι μου, ένα παγωτό πύραυλο στη Μέρη και ένα στην Κατερίνα. Το βράδυ κέρασα και τα εισιτήρια του σινεμά. Επρόκειτο για τη Γρανίτα από Λεμόνι, μια Ισραηλινή ταινία που έκανε θράψη τότε στην Ελλάδα. Οι περιπέτειες μιας παρέας εφήβων στο Τελ Αβίβ της δεκαετίας του 50. Το δυνατό σημείο του φιλμ ήταν η μουσική του. Όλες σχεδόν οι επιτυχίες της πιο ένδοξης περίοδου του rock and roll, από το Rock Around the Clock του Bill Haley, έως το Mr. Lonely, ένας παραξικάρδιο blues του Bobby Vinton. Lonely, I'm Mr. Lonely. Η Γρανίτα από Λεμόνι είχε κριθεί κατάλληλη άνω των 13. Έτσι πήγαμε οι δυο μας, με την Κατερίνα. Σε μία σκηνή του έργου, ο πρωταγωνιστής καταφέρνει να βγει ραντεβού με το κορίτσι των ονείρων του. Βρίσκονται σε ένα κινηματογράφο που παίζει ένα ασπρόμαυρο γκανξερικό. Μόλις ξεκινάει το πιστολίδι, το κορίτσι σφίγγεται έντρομο στην αγκαλιά του. Και τότε εκείνος, αντί να την παρηγορήσει, αρχίζει να της βάζει χέρι. Κοίταζα την οθόνη και δεν πίστευα στα μάτια μου. Τόσο εύκολα λοιπόν γίνεται, τόσο απλό είναι, αναρωτιόμουν. Θρασιμάκιοντας, δεν δίστασα παρά για δευτερόλεπτα. Άπλωσα έπειτα το χέρι μου και άρχισα να ξεκουμπώνω το πουκάμισο της Κατερίνας. Μπορώ, πιστεύω σήμερα, να αντιληφθώ ακριβώς τα αισθήματα και τις σκέψεις της. Από τη μία, αυτό που της συνέβαινε ήταν άνω ποταμών. Από την άλλη, ο μικρός της ξάδελφος περνούσε τις δυσκολότερες μέρες της ζωής του. Όφιλε συνεπώς η ίδια να δείξει ανοχή και κατανόηση. Αλλά τι σώη μικρός ξάδελφος ήταν εκείνος που όχι απλώς δεν είχε πέσει σε μαύρη μελαγχολία, αλλά και παραμέριζε τώρα το σουτιέν της και της χάιδευε τη ρόγα. Έκανε με ανέδεια ανεκδιήγητη ότι το αγόρι που της άρεσε, ένας πρωτοετής ιατρικής, δεν είχε μέχρι τότε τολμήσει. Η Κατερίνα τραβήχτηκε, εγώ επέμεινα. Η Κατερίνα ξεφύσηξε θυμωμένη. Εγώ δεν το βάλα κάτω. Σταμάτα γιατί θα φύγω, με απείλησε. Της χαμογέλασα μέσα στο μισοσκόταδο του κινηματογράφου τόσο γαλήφικα, ώστε την έφερα σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Ευτυχώς τελείωσε η ταινία. Επιστρέφοντας σπίτι, βρήκαμε τους γονείς της να βλέπουν τηλεόραση. «Εγώ θα κοιμηθώ απόψε στην Εώρα, στη βεράντα», ανακοίνωσε η Κατερίνα. «Έχει πολλά κουνούπια, δεν καταλαβαίνουν από αουτάν», της είπε η μαμά της. «Ας με φάνε». Πλάγιασα στο κοριτσίστικο δωμάτιο, δεν με έπαιρνε όμως ο ύπνος. Με είχαν καταλάβει ταυτόχρονα μία καταπληκτική έξαψη και μία τρομερή αγωνία. Στριφογυρνούσα ανάμεσα στο σινεμά και στο νοσοκομείο. Αισθανόμουν στην παλάμη μου το στήθος της Κατερίνας και είχα στα αυτιά μου τη βαριά ανάσα του πατέρα μου. Σηκώθηκα στο τέλος. Βγήκα στο σαλόνι. Τα ρολά της βεράντας ήταν κατεβασμένα. Κόλλησα το μάτι στη χαραμάδα και αντίξα τη ξαδέλφου μου ανάσκελα στην Εώρα με ένα κοντό λευκό νυχτικό, τις μπούκλες της χυμένες στο μαξιλάρι και μια κλωστή από σάλιο να κυλάει από το μισάνοιχτο στόμα της. «Πόσο όμορφη είναι!» εκστασιάστηκα. Θα σήκωνα τα στόρια και θα έβγαινε έξω μόνο και μόνο για να της χαϊδέψω τα μαλλιά. Φοβήθηκα όμως μην την ξυπνήσω. Το βλέμμα μου έπεσε τότε τυχαία στο ρολόι του τοίχου. 1:25. Την ίδια ακριβώς ώρα θα διάβαζα πολύ καιρό αργότερα στη ληξιαρχική πράξη του πατέρα μου. Χρόνος θανάτου 1:25. 3 Ιουλίου 1979. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο mini croissant συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.